The following preface is that of the Most Holy Trinity, and it's said on most Sundays. Veri dignum et usum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, quicum unigenito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unia singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veri sempiter neque deitatis, et in personas proprietas, et in essentia unitas, et in maestate adorator e qualitas. Quam laudet angeli atque arcangeli, cherubim oquoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes.